Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi përpjeket për neutralizimin e sanksioneve në kanë shtyrë deri në rezultatin e negociatave. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha në qeverinë iraniane përpjeket për të neutralizuar sanksionet nuk janë shtyrë deri në rezultatin e negociatave. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi të prente në Twitter duke theksuar se ndjekja e heqjes së sanksioneve është një agjend serioz e qeverisë, shkroi në qeverinë e 13 përpjeket për neutralizimin e sanksioneve nuk janë shtyr në asnjë moment. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: sot në të njëjtat kushte e sanksioneve, shitjet tona të naftës janë rritur aq shumë sa nuk duhet të shqetësohemi më, sepse eksportet e naftës në qeverinë e 13 janë rritur me 40% dhe të ardhurat prej saj po kthehen në vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i cili vizitoi provincën Hormozgan, tha se sot pas një dyshim, forcat armatosore iraniane janë strehë dhe mbrojtja e popullit jo me fjalë, por me vepra dhe ky është një nder i madh. Seyed Ibrahim Raisi në Hormozgan vuri në dukje suksesin e forcave të korpusit të gardës revolucionare islamike në këtë rajon detar të kësaj provincë jugore të Iranit dhe shtoi: forcat e korpusit të gardës revolucionare islamike siguruan mbrojtje briljante në kufit ujor dhe ajror të vendit, veçanërisht kundër amerikanëve që erdhën në rajon duke përfshirë edhe kapin e forcave pushtuese amerikane. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi nevojën për të qëndruar vigjilent ndaj komploteve të armiqve dhe tha: nuk kemi zonë lufte për momentin, por këtë gatishmëri dhe vigjilencë, monitorim dhe kontrollimi situatës është një domosdoshmëri nga domosdoshmëritë e këtij rajoni. Shefi i diplomacisë iraniane Amir Abdullahian mbërriti në Pekin. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, i cili kryeson një delegacion të lartë politik, dje pas ditë e shkoj në Kim për të zhvilluar bisedime me zyrtarët kinesë. A i mëngjesin e sotëm bërriti në Pekin, si pas agjensis IRNA të lajmeve. Pas bërritjes në raportin, Vashu, Ministri Punove të Jashme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, deklaroi se qëllimi i vizitës së tij në Kin ishte të diskutonte me zyrtarët kinez për marrëdhënie dy palëshe politike dhe zbatimin e marrëveshjeve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës për bashkëpunim ekonomik. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, i cili është nisur për në Kin me ftesë zyrtare të ministrit të jashtëm kinez, Wang Yi, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë politik dhe ekonomik, sot arriti në Pekin. Shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit dhe homologët i kinez janë planifikuar të shqyrtojnë statusin e fundit të programit 25 vjeçar të bashkëpunimit të dy vendeve. Vizita e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në Kin mund të konsiderohet si një hap drejt forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve strategjike mes dy vendeve. Mediatra palestinez plagosën në bregun perëndimor. Mediatra palestinezë plagosën në përleshjet palestineze me militantët sionistë në bregun perëndimor. Gjysma e kuqe palestineze tha se të paktën 40 palestinezë plagosën në përleshjet me forcat izraelite të ende në fshatin Burka në veri perëndim të Nablusit. Një numër i të plagosurve u plagosën nga pluma plastik të gjuajtur nga ushtria sioniste. Kanali Telegram Germark publikoi imazhin në të cilët ushtarët sionistë arrestuan një vajzë të re palestineze në Negab, ndërsa e tërhiqnin atë zvarr në tokë. Shkretë të tjerë në Negevin në Palestinën jugore të pushtuar është edhe një herë dëshmitare e shkatërimit të fshatrave banorëve, të cilët u rezistojnë të gjitha përpjekjeve të regjimit sionist për t'i përzënë atë nga tokët e tyre stërgjyshore ku kanë jetuar për dekada. Që nga e mërkura, agjendë sionizme, buldozë dhe makineri kanë hyrë në dy fshatra të Atrash dhe fshatin Sava në zonën e Nagabit me pretekstin e mbjellës së pemëve dhe porafshojnë dhe shkatërrojnë fshatra të tëra. Në dy ditët e fundit, rajoni ka pasur një prani të madh ushtarake dhe përleshje me palestinezë në të cilët janë plagosur më shumë se 40 persona. Të paktën 20 palestinezë gjithashtu u arrestuan. Djali i mbretëreshës britanike zhvishet nga të gjitha postat dhe titujt ushtarak. Buckingham Palace në një deklaratë se me miratimin e mbretëreshës së Anglisë, titujt ushtarak të princit Andreu, djalit të dytë të mbretëreshës, dhe mbështetjen mbretërore për të u hoqën dhe ju kthye mbretëreshës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pasi një gjykatës në New York urdhëroi hetimin e ankesës kundër princit Andreu, duke Yorkut 61 vjeç, djali i mbretëreshës britanike, lidhur me akuzë për abuzim seksual ndaj një gruaje, princet ju hoqën të gjitha titujt dhe postet ushtarake. Sipas një deklarate të pallatit Buckingham, detyrat e princit Andreu, duke Yorkut, do të delegohen anëtarëve të tjerë të familjes mbretërore. Pallati i Buckingham në një deklaratë tha, me pëlqimin dhe lejen e mbretëreshës, përkatësit ushtarake dhe mbështetja mbretërore, i janë rikthyer mbretëreshës. Duke Yorkut nuk do të mbajë më asnjë post si britar dhe do të mbrojë çeshën e tij si një qytetar i zakonshëm. Princi Andreu është paditur në një gjykatë jo penale në Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi akuzat për abuzim seksual ndaj një grua kur ai ishte 17 vjeç. Virginia Robert Joffrey ka depozituar një ankesë jo penale kundër princit Andreu në vitin 2001 duke pretenduar se ai e kishte abuzuar atë. Megjithatë, princi Andreu mohon kategorikisht akuzat e bëra kundër tij nga Virginia Joffrey. Filmi iranian mirëpafshim në Olimpiadë zgjidhet filmi më i mirë i festivalit irlandez të filmit. Filmi i shkurtër iranian Lëm të mirë olimpik fitoi çmimin argjend për filmin më të mirë në festivalin e 5 ndërkombëtar të filmit Sandbar në Irlandë. Si pas agjësie si në atele me filme me metrash të shkurtër, Olimpik Lam të Mirë, me regjitë Mushtaba Purbakhsh mori çmimin argjend për filmin më të mirë në ndarjen e 5 të Sandbar International Film Award. Festivali i filmit Sandbar është një ngjarje ndërkombëtare e filmit të pavarur që mbahet në Irlandën e Veriut. Festivali kërkon të përzihet vepra të kinastëve që portretizojnë seriozitetin dhe krijimtarinë në punën e tyre. Filmi shkultër Lam të Mirë Olimpiadë është shfaqur shumë në shumë festivale ndërkombëtare duke përfshirë ata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kin, Kanada, Itali, Portugali dhe Hungari dhe ka fituar tituj të ndryshëm. Filmi tregon historinë një vajze sportiste me varg e cila përballet me shumë sfida në rrugën e saj për në lojrat olimpike. Ministri i Jashtëm i Jemenit planin Iranit të shçelës si përzgjedhjen e krizës. Ministri i Jashtëm i Jemenit theksoi se plani i Republikës Islamike të Iranit është çelës si përzgjedhjen e krizës në Jemen. Ministri i Jashtëm i Jemenit Hisham Sharaf tejnë të tha se Republika Islamike e Iranit kishte paraqitur një plan për të zgjidhur krizën që të gjitha palët ndërluftuese përpiqeshin të harronin. Sharaf shtoi se plani ka të bëjë me luftën dhe sanksionet kundër Jemenit, një mekanizëm për negocim dhe normalizimin e situatës dhe se një rishikim ose modifikimi pjesëm i planit Iranian është çelës si përzgjedhjen e krizës jemenëse dhe se të gjitha ta duhet të vënë në konsideratë. Sharaf vazhdoi duke përshkruar agresionin e koalicionit saudit e Emiratës dhe tha se Arabia Saudite kërkon një justifikim për sulmin, por ne duhet të themi atyre se me agresionin tuaj ju nuk mund të amposhtin popullin jemenës, por duhet të flisni me ta në gjuhën e paqes. Duke shprehur në veri për qëndrimin e komitetit ndërkombëtar ndaj agresionit të koalicionit, ministri i Jashtëm i Jemenit deklaroi se çdo vend ndjek interesat e vetë dhe për këtë arsye të gjitha vendet heshtin. Kjo sepse interesat e tyre janë të njëjta me interesat e vendeve agresore, veçanërisht të Arabisë Saudite. Me fillimin e krizës jemenëse, Republika Islamike e Iranit propozoi një plan me 4 pika për zgjidhjen e krizës, duke përfshirë një armpushim të menjëhershëm, ndihmën humanitare për popullin jemenës, fillimin e dialogut kombëtar jemenës dhe formimin e një qeverie koalicioni kombëtar. Mësuesit në Francë në grevë. Mësuesit francez të hyjnë në një grevë mbarkombëtare në shenjë protestë ndaj trajtimit të pandemisë së koronas nga ana e qeverisë së Parisit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, mësuesit francez duan më shumë shpjegime mbi ligjin e koronas dhe më shumë mbrojtje, të tilla si futja maskave dhe testeve shtesë në shkolla për të ndihmuar në uljen e stresit. Mësuesit francez besojnë se politikat dhe strategjitë të qeverisë për të mbrojtur studentët dhe pedagogët nga virusi korona deri më tani kanë qenë të paefektshme dhe të dështuara. Qeveria franceze përpara Krishtlindjeve njoftoi dhe miratoi ligje të reja në shkolla për të luftuar koronavirusin, por deri më tani kanë ndryshuar dy herë rregullat pas kritikave të shumta nga prindërit, mësuesit dhe stafi i shkollës. Për hapje e shpejtë Omikron tani po i vendos shumë shkolla në një udhë kryq mes edukimit prezant dhe atij virtual. Pasojë politike që vin pas konfliktit Basha Berisha në Partinë Demokratike. Përçarja mes Lulizim Bashës dhe Sali Berishës pritet të sjellë edhe një çarje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nisur nga pozicionimi i deputetëve deri tani, Basha mund të ketë një grup e 37 deputetësh ku janë një pjesë të cilët nuk janë shprehur publikisht në mbështetjet e tij. Nga ana tjetër, pjesa e grupit të Berishës janë 14 deputetë të cilët kanë dalë krah tij ose që janë përjashtuar nga funksionet në Partinë Demokratike. Tomor Alizoti, deputet i Partisë Demokratike, deri tani është kritik ndaj Bashës, por nuk ka një pozicion të qartë rreshtimi, ndërsa 7 deputet të dalë nga lista e Partisë Demokratike janë emra të aleatëve të saj. Pjesa tjetër e parlamentit janë 4 deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe 74 të mazhorancës qeverisëse. Oert Birikbashi, deputeti Partisë Demokratike, thotë se nuk ka një ndarje të grupit parlamentar. Sipas tij, Basha nuk mund t'i përjashtojë nga grupimi. Deputeti i qarkut të Durrësit tha se problemi është tek ata që cilësojnë veten deputet të Bashës dhe jo deputet të Partisë Demokratike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara paralajmëron për përshkallëzimin e tensioneve midis Rusisë, NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Antoni Guterres ka paralajmëruar për shkallëzimin e tensioneve midis Rusisë, Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U mendoj se të gjithë janë të shqetësuar për përshkallëzimin e tensioneve tani, u tha sekretari i përgjithshëm gazetarëve duke folur në lidhje me rezultatin e bisedimeve midis Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe shqetësimet për mundësinë e një konflikti. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve bashkuara theksoi se negociatat aktuale duhet të gjejnë një mënyrë për të ulur tensionet dhe për të parandaluar çdo konflikt që mund të jetë katastrofik për Evropën dhe botën. Bisedimet e sigurisë strategjike Rusi-Shtetet e Bashkuara të Amerikës u mbajtën më 10 janar 2022 dhe takimi i Këshillit NATO-Rusi më 12 janar dhe takimi i Këshillit të Përjashtëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë më 13 janar, duke përfshirë masat për të reduktuar tensionet dypalëshe. Pas raundit të parë të bisedimit për Ukrainën në Bruxelles, zëvendës sekretari amerikan i shtetit Wendy Sherman i bëri thirrje Rusisë që të qëndrojë në tryezën e bisedimeve dhe të vazhdojë bisedimet për Ukrainën, si dhe kontrollin e armëve. Nëse Rusia tërhiqet nga bisedimet, do të jetë qartë se ato nuk kanë qenë serioze në lidhje me diplomacinë. Dhe kjo është arsye pse ne po punojmë së bashku për të përgatitur për çdo eventualitet, u tha gazetarëve në Bruxelles zëvendës sekretari amerikan i shtetit. Ministria e Jashtme e Rusisë muajin e kaluar publikoi një listë kërkesave të saj për Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe Aleancën Atlantike të Veriut NATO për para bisedimeve midis zyrtarëve të Washingtonit dhe Moskës. Rusia u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO që të mos e përfshin Ukrainën në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe të zvogëlojë praninë e saj ushtarake në Evropën Lindore. Moska u kërkuar gjithashtu Shteteve të Bashkuara që të mos ndërtojnë asnjë bazë ushtarake në vendet që janë ish antarë të bashkimit sovjetik dhe që nuk janë pjesë e NATO-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë pajtuar me asnjë nga këto kërkesa. Megjithatë, zyrtarët amerikan thosë administrata e presidentit amerikan Joe Biden është e gatshme të diskutojë disa nga shqetësimet e ngritura nga presidenti rus Vladimir Putin. Bisedimet midis zyrtarëve rus dhe amerikan filluan në Gjenevë më 10 janar. Duke fokusuar në çështjen e garancive të sigurisë të propozuara nga Moska. Megjithatë, media të ndryshme kanë raportuar se deri më tani bisedimet nuk kanë dhënë rezultate të rëndësishme dhe se ato do të vazhdojnë në ditën e vijim në Bruxelles dhe në Vjenë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve bashkuara paralajmëron për përshkallëzimin e tensioneve midis Rusisë, Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kriza ekonomike dhe zhvlerësimi i monedhës turke do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Intensifikimi i krizës ekonomike dhe rënja e vlerës së monedhës kombëtare turke. Për shkallëzimin e krizës ekonomike me rënien e vlerës së lirës turke kundrejt dollarit amerikan, ka ulur fuqinë vlerëse të qytetarëve të këtij vendi. Që nga muaji shtator i vitit të kaluar, lira turke ka humbur më shumë se 40% të vlerës së saj përballë dollarit amerikan dhe ka bërë atë një nga valutat më të pavlera në investime në botë. Vlera e lirës turke gjatë ditëve të kaluara ka shënuar vlerën më të ulët të saj në treg, edhe është këmbyer me 15.29 lira për 1 dollar. Qytetarët e Turqisë, të cilët përballen për çdo ditë me pasojat e rënjes së lirës turke, si me inflacion të madh dhe papunësi, disa herë kanë organizuar protesta kundër rënjes së vlerës së lirës së Turqisë. Kriza ekonomike e krijuar si pasojë e rënjes së lirës së Turqisë ka shkaktuar edhe çarjen dhe dallimin e madh mes shtresave dhe klasave të shoqërisë, si dhe me rënien e madhe të reputacionit të Recep Tayyip Erdoğan, presidentit të shtetit të Turqisë. Banka Qendrore e Turqisë gjithashtu është dorëzuar përballë presioneve politike për uljen e çmimit të kamatës dhe të interesit, dhe duke mos i kushtuar vëmendje trendit të rritjes për çdo ditë më të madhe të inflacionit, ka thelluar edhe më shumë krizën e valutave të huaja. Kjo ulje e çmimit të kamatës dhe interesit ekonomik ka ushtruar presion negativ edhe mbi Bankën Qendrore të Turqisë. Gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport të saj ka shkruar se Banka Qendrore e Turqisë ka ulur çmimin e kamatës bankare nga 15% në ditën e njëjtë në 14%, që konsiderohet ulja e katërt radhazi e çmimit të kamatës bankare në muajin shtator të vitit të kaluar. Ulja e mëparshme e çmimit të kamatës bankare, të cilën e kishte kërkuar vetë Recep Tayyip Erdoğan, presidenti i Turqisë, ishte bërë shkak për rënien e lirës turke. Kjo krizë ekonomike ka varfëruar me 10 milion njerëz në Turqi dhe ka shkaktuar organizimin e protestave qytetare, dhe përveç kësaj ka shkaktuar edhe rënien e reputacionit të vetë Recep Tayyip Erdoğan. Investitorët dhe qytetarët e Turqisë që banojnë në këtë vend gjatë ditëve të fundit kanë shitur paratë e tyre në lira dhe kanë bërë presion që Banka Qendrore, me publikimin e një deklarate të politikës monetare, përsëri të ulë çmimin e kamatës dhe të interesit ekonomik. Në një radhë të uljes së çmimit të kamatës bankare dhe interesit ekonomik, Banka Qendrore e Turqisë ka ulur normën bazë të repove një javë nga 19% në fillim të shtatorit në 15%. Repo ose marrveshjet për rimbledhjen është një prej mjeteve të përshtatshme dhe me pak shpenzime për të siguruar mjete financiare në tregje. Banka Qendrore e Turqisë e shfrytëzon këtë marrveshje për të administruar shuma në kesh dhe çmimin e kamatave bankare dhe interesit ekonomik. Zakonisht, në kohën e zgjerimit monetar, bankat qendrore fillojnë të blejnë obligacione ose letra me vlerë, dhe në kohën kur dëshirojnë të rrisin normat e interesit, fillojnë të shesin letrat me vlerë ose obligacionet. Recep Tayyip Erdoğan, presidenti i shtetit të Turqisë, është kundër rritjes së normave të interesit dhe beson se rritja këtyre normave të interesit do të shkaktoj rritjen e inflacionit përkundrejt asaj çfarë kanë provuar dhe përjetuar ekonomitë anë mban botës gjatë gjithë historisë. Pikërisht për këtë arsye, Banka Qendrore e Turqisë, nëpërmjet mekanizmave dhe mjeteve të saj, është duke ushtruar presion mbi normat e interesit dhe kamatave bankare drejt uljes. Disa ditë më parë, ministri i ri i financave të Turqisë, në një intervistë në një prej agjensive të lajmeve të këtij vendi, deklaroi: Banka Qendrore nuk do të arrisë normën e interesit dhe çmimin e kamatave bankare, si dhe ka mbështetur qasjen jashtë normave të presidentit të shtetit të Turqisë. Ekonomistët dhe investitorët presin që ulja përsëri e normave të interesit të shkaktojnë rënien përsëri të vlerës së monedhës. Ekspertët ekonomistë thonë se ulja e forcës së blerjes të qytetarëve të Turqisë në fund mund të bëhet shkak për ngadalësimin e zhvillimit ekonomik, madje edhe për stagnim të madh ekonomik. Në lidhje me këtë çështje, Selim Sazak, hulumtues nga Universiteti Bilkent i Ankaras, i cili jep konsultime një parti opozitare të qeverisë të Turqisë, ka deklaruar: "Tregu ka shkuar për te i dhënje së sinjaleve dhe kjo do të thotë se me kuptimin e vërtet të fjalës është duke bërtitur mbi kokën e qeverisë që të mos e bëjë më këtë veprim."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga pikpamje e ekspertit e ekonomisë, dobësimi i lirës turke shton më shumë inflacionin dhe rrit shpenzimet e importeve të mallrave të nevojshëm, siç janë artikujt e medikamenteve, disa artikuj ushqimor dhe gazi natyror, të cilat blihen me dollar dhe me euro. Të dhënat zyrtare të muajit nëntor kanë treguar se inflacioni në Turqi në krahasim me vitin e kaluar ka arritur në 3.21%. Edhe pse analistët e çështjeve ekonomike supozojnë se niveli i vërtet inflacionit është shumë i lartë se ky. Gjatë viteve të fundit Turqia ka ulur vazhdimisht normat e interesit dhe të kredive bankare si një mjet për të nxitur zhvillimin ekonomik, por kur inflacioni rritet shumë lart, atëherë në mënyrë të ndjeshme rriten edhe normat e interesit dhe të kredive bankare. Investitorët e huaj janë të shqetësuar se kriza aktuale e monedhës mund të zgjatet dhe se askush në rrethin e brendshëm të Erdoganit nuk do të rekomandojë rritjen e normës së interesit. Erdogan shkarkoi disa prej funksionarëve të lartë të Bankës Qendrore dhe me zyrtarë të tjerë të rangut të lartë, të cilët pengonin zbatimin e politikave të tij ekonomike. Në lidhje me këtë çështje, Kajran Kurtish, drejtori kapitalit të tregjeve të reja në Aberdeen Standard Investment, deklaroi se duhet të parandalohet një kthim i madh në situatën aktuale, i cili do të jetë më i ndryshëm, me pjesët e mëparshme dhe shumë më i vështirë. Zakonisht ekziston dikush që sjell argumenta dhe bën argumentim që deri në kohën kur ne arrijm deri në atë nivel të madh të dobësimit të lirës turke, duhet të rrisim edhe normat e interesit. Së fundmi, ditë më parë, Banka Qendrore e Turqisë, me shitjen e rezervave të valutave të huaja dhe me blerjen e lirës, ka bërë përpjekje për të forcuar vlerën e monedhës së saj, për shkak të asaj që ajo e quajti çmim jo i shëndosh i valutave, dhe në këtë mënyrë ka ndërmarrë masa për të ndërhyrë në treg. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program nga seria Lundrim në Iran. Në programin e kaluar ne vizituam qytetin e djegur dhe qytetin Dahana e Koleman, që ndodhej pranë qytetit të Zabolit. Në këtë program kemi ardhur në qytetin e Zabolit për të njohur më shumë me atraksionet e këtij qyteti dhe për t'ju folur për historinë dhe kulturën e tij. Qëndroni me ne. Zaboli është një qytet në verilindje të provincës Sistan dhe Baluchestan. Ky qytet është kufizuar në qytetin Nimroz nga Veriu, qytetin Helmand nga Lindja, qytetin Hamun dhe Zahak nga Jugu, dhe qyteti Hamun nga Perëndimi. Kjo zonë më parë quhej Sakastan ose Nimruz, mirëpo që nga viti 1935 është quajtur Zabol. Kjo zonë është djepi dhe origjina e historisë së famshme të Ferdusit dhe Shahnames së tij me heronjt mitik të Iranit, si Sami, Zali dhe Rostami. Qyteti në Shahname në Ferdusit shpesh përmendet si Zabolistan. Zabol është gjithashtu vendlindja e Surenas, komandantit të ushtrisë Ashkanide në Iran, dhe vendlindja e Jakub ibn al-Lithal Safar, mbretit persian të dinastisë Safaride. Një udhëtim në Zabol është një udhëtim në histori dhe përmes udhëtimit tonë në këtë rajon, ne do t'ju njohim me atraksionet e këtij qyteti, kulturën dhe civilizimin e tij. Në fillim të turneut tonë në Zabol kemi ardhur në pazarin tradicional të këtij qyteti për të shëtitur në të dhe për të njohur më shumë me kulturën e këtyre njerëzve. Pazari tradicional i Zabolit ka një ambient lokal dhe është 150 vjeçar. Ky pazar historik i njohur gjithashtu si Nasser al-Din Shah Pazar është një pazar i madh me qindra njësi biznesesh dhe ndodhet në zemër të Zabolit. Në pazarin tradicional shohim njerëz me rroba shumë të bukura të provincës Sistan dhe Baluchestan, që udhëtojnë dhe blejnë mallrat e tyre të nevojshme. Në këtë treg, rrobat tradicionale dhe të qëndisura të Sistanit dhe Baluchestanit mund të blihen nga çdo kush, që mund të shijojë bukuritë shumë ngjyrëshe të pëlhurave të tyre. Përveç pëlhurave, në këtë treg gjenden edhe erëzat e jugut. Përveç kësaj gjenden shumë punime artizanale të Zabolit, nga të cilat mund të përmendim qilimat dhe tapetat, rrobat me thurje dhe lloje të ndryshme copash të qëndisjes që janë shumë të bukura. Në tregun tradicional, përveç blerjeve, duhet të shijoni dhe ushqimin tradicional të këtij qyteti. Në fakt, ushqimi i secilit rajon është i lidhur ngushtë me kulturën dhe zakonet e tyre, dhe ushqimi lokal duhet të përjetohet gjatë udhëtimit në secilin qytet. Ndër ushqimet lokale janë byreku, biskotat e quajtura kolompe, gurabije sistani dhe buka lokale.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga atraksionet historike të Zabolit është Muzeu Antropologjisë Sistan. Kemi ardhur në këtë muze për të njohur me një pjesë të kulturës dhe historisë së njerëzve të kësaj toke. Në të kaluarën, të gjithë në të njëjtën kohë, në formimin e Zabolit, në fillim të shekullit të 19, Muzeu Antropologjik i Zabolit u ndërtua nga britanikët si konsulat. Pas kësaj e u përdorë si qendër shëndetësore të qytetit deri në 1986. Dhe në fund në vitin 2006, filloi zyrtarisht aktivitetin e saj si Muze Antropologjik i Sistanit. Si përfaqja e kësaj ndërtese historike është 3952 metër katror dhe infrastruktura e saj është 1125 metër katror. Ndërtesa përbëhet nga një sër dhomash të vogla dhe të mëdha që janë të lidhura me dyer dhe korridore. Mbulesa e çatisë së të gjitha hapësirave është në formën e një kupole në çatinë së cilës ka dritare me sistem ngrohje dhe ftohje. Muzeu shfaq kopje të varreve të qytetit të djegur, ruaza qeramike, pëlhura dhe relika antike të qytetit. Një nga atraksionet më të rëndësishme të këtij muzeu është qeramika në të cilën është gdhendur pamja e dhisë së egër. Kjo qeramik njihet si animacioni i parë në botë që është marrë gjatë gërmimeve të qytetit të djegur. Pjesa tjetër e muzeut i përket objekteve antropologjike të rajonit. Duke eksploruar këtë pjesë, ju mund të njiheni me një pjesë të kulturës dhe zakoneve të njerëzve në këtë rajon, e cila shfaqet nga modele të ndryshme pikturash dhe skulpturash të burrave dhe grave. Gjithashtu, në këtë sesion mund të shihen nga afër të gjithë llojet e mjeteve të punës, dorëshkrimet, monedhat, enët e kuzhinës e të tjera si këto. duke vazhduar turin ton në qytetin e Zabolit, kemi ardhur 30 km në jug perëndim të këtij qyteti për të vizituar malin Haxhe. Ky mal është i njohur gjithashtu si mali Oshida në gjuhën perse, do të thotë mali i përjetshëm. Ky mal, trapezodial, është i përbërë nga shkëmbim të zinj dhe 609 metra mbi nivelin e detit. Ai gjendet si ishull në mes të liqenit Hamon. Ky mal ishte qendër adhurimi në periudhën mitike dhe zoroastriane për shkak të ekzistencës së një tempulli zjarri dhe në periudhat në vijim ai ka mbetur po ashtu mal i respektuar. Ky ka qenë gjithmonë i shenjtë për tre fete e zoroastrizmit, krishterimit dhe islamit. Dhe për këtë arsye në mesin e iranianëve ai ka një status dhe vlerë të lartë. Rreth këtij mali gjendet një numër i madh monumentesh të mbetura nga periudha sasanide, ashkanide dhe islame, dhe tembujt budist, nga të cilat mund të përmendim kompleksin e pallatit Kalan Kahake Kozad, Kalan Chehel Dakhtar, Kalan Sarsang, Varri Haxhe Goltan, ndërtesën Pirgandum Brian dhe shtëpinë e djallit dhe varret islamike. Varri Haxhe Goltan, i cili është dhe faltoria më e rëndësishme e qytetit Zabol, ndodhet në pikën më të lartë të malit Haxhe dhe është ndërtuar në një formë drejtëkëndëshi ku përfshihen një hyrje me një harg dhe dhomë dhe kupol. Në këtë dhomë ekziston një varr i madh që Shah Hussein Sistani në librin Ringjallja e mbretërve atë ja atribuon vëllait të profetit Daniel. Udhëtimit ton, shkuam 60 km në jug perëndim të Zabolit për të vizituar një vend të quajtur Kalaja e Rustamit. Fortesa është braktisur për rreth 400 vjet, por kushdo që vjen në Zabol dëshiron të vizitojë këtë vend historik. Megjithse nuk janë kryer gërmime antike në këtë zonë, mbetjet e saj, siç janë copa qeramike me dhe pa kallaj, tregojnë historinë e gjatë të Kalas Rustamit. Kalaja Rustamit ndodhet në zemër të shkretë të Tirës dhe është kaq e bukur sa që tërheq vëmendjen e çdo shikuesi. Madhësia dhe arkitektura e kësaj kështjellje tregojnë rëndësinë e bukurisë së saj në të kaluarën. Kalaja ka katër kulla dhe një port hyrëse. Katër kullat dhe portat e hyrjes janë të dukshme. Tani që jemi njohur me atraksionet historike të Zabolit, është më mirë të shkonin në zemër të natyrës dhe t'ju tregojmë për bukurinë natyrore të këtij rajoni. Një nga vendet më të bukura në Zabol është Pylli i Shiles, i cili është zonë mbrojtur në provincën Sistan dhe Baluchistan. Ky pyll ndodhet në jug të zonës së mbrojtur Hamon dhe është rreth 80 km larg nga qyteti Zabol. Sipërfaqja e këtij pylli është 6525 hektar. Kjo zonë pyllore ka klim të nxehtë dhe të fat shkretëtinore dhe bimësi të dobët. Bimësia e kësaj zone përbëhet nga shkurrja Tamarix dhe përveç kësaj ka specie të tjera bimore: Halixilon, Salosa, Salsola, Salbashis, Aloxilon, Salicorninum, Caligonum, që mbulojnë shtresën e larmishme të bimësisë në këtë zonë. Një nga arsyet më të rëndësishme që e ka bërë këtë zonë atraksion turistik është jeta e kafshëve: gazela, macja e ikër, dhelpra, çakalli, lepuri, shpendi bustard, çafka, shqiponja e shkretë të Tirës, skifteri, harabeli e të tjerë. Të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç Tij. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plotë. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjitha jo për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoi në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka i shtëpisë njeriu, prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum. A do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than: "Jo." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: "Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, atij i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë e mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriut dhe në zemrën e ti kultivon fidanin e devotshmëris. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme për pal mëkatit dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriu nga mëkati dhe veprat e këqija. Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtet është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirëpo namazi, për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës, disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz dhe në çdo rekat dy herë vendos kokën në tokë në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar dhe veten e sheh si një grimcë të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njeriu për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu a.s. në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thotë: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njerëzit, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zori më ëngjëjt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi i ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu a.s. në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njeriut, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriut dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Rezai a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky: që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, luhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të Madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërinë, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjej mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerime të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.